μιλώντας με μορφές του αιώνα.
Τώρα παρουσιάζονται διάφορα φαινόμενα ελπιδοφόρα. Ελπιδοφόρα για την ανθρωπότητα. Τώρα πού οδηγούμεθα, πού πάμε. Όλα αυτά θα δικαιωθούν, δεν θα δικαιωθούν, θα το δείξει ο χρόνος.
Οι συνεντεύξεις του Αλέκου Λιδωρίκη.
Συνέντευξη με την Κυβέλη στην Αθήνα το 1962. Παίρνουν μέρος η Μιράντα Μιράτ στο ρόλο της Κυβέλης, Ανδρέας Μπάρκουλης στο ρόλο του Αλέκου Λιδωρίκη. Μουσική επιμέλεια Πλάτων Ανδριτσάκης. Ρύθμιση ήχου Μάκης Γίγας. Επιμέλεια παραγωγής Δημήτρης Φραγκουδάκης. Σκηνοθεσία Αλέξης Μίγκας.
Για ένα ηλιόλουστο χαρούμενο πρωί ορίστηκε η συνάντησή μας. Σε ένα χαρούμενο και φωτεινό διαμέρισμα, σε μια χαρούμενη βεράντα που απέναντί της, σαν σμιλεμένο, αστραφτερό ζαχαρωτό, φάνταζε ο Λυκαβητός. Είναι πιο νέα και είναι πιο φρέσκια από ό,τι ήταν πριν 5 χρόνια. Το λέω με κάποιο δισταγμό που μου τον αφοπλίζει εκείνη αμέσως.
Δεν έκρυψα ποτέ τα χρόνια μου. Και μην δηλιάζετε κι εσείς να τα αναφέρετε. Είμαι 75 χρόνων ή μάλλον κάτι λίγο παρακάτω. Γεννήθηκα στα 1888.
Ο δισταγμός γίνεται θαυμασμός. Και αυτή η εκπληκτική φρεσκάδα, συγγνώμη για το εκπληκτική, σε τι θα έπρεπε να αποδοθεί? Κυρίες μου, ακούστε. Σας ενδιαφέρει, υποθέτω, η απάντηση.
Ήμουνα 30 χρόνων όταν στο Παρίσι, ίσως για πρώτη φορά, μπήκα σε ένα Ινστιτούτο Καλονής. Έδειξα το πρόσωπό μου σε έναν εξυπηρετικότατο αρμόδιο. «Κύριε», του είπα, «αυτό που βλέπετε δεν είναι για μένα μόνο το όπλο της κουκεταρίας μου, είναι το εργαλείο της δουλειάς μου. Είναι ο καθρέφτης της ψυχής και των νοημάτων μου. Πώς θα το διατηρήσω, με μασάζ, με τίποτα άλλο?» Ο άνθρωπος μου έδωσε μια απάντηση που ασφαλώς δεν την περίμενα. «Να σαπουνίζετε το πρόσωπό σας μόνο και πάντα με το ίδιο σαπούνι. Να μην αλλάξετε ποτέ. Και όχι μασάζ, ποτέ». Κύριε Λιδωρίκη, 45 χρόνια τώρα μεταχειρίζουμε το ίδιο σαπούνι. Πίερς. Και πίνω πάντοτε πολλά υγρά στα διάμεσα. Όχι την ώρα του φαγητού. Ποτέ. Ποτέ στο φαγητό.
Στα απόσημα αυτά περιλαμβάνεται και το ουίσκι?
Δεν πίνω.
Ένα τσιγάρο?
Δεν καπνίζω.
Από ελαττώματα μηδέν, λοιπόν.
Αν λέτε ελαττώματα το αλκοόλ και τον καπνό, δεν τα έχω. Αν και νομίζω πως δεν είναι ελαττώματα, είναι ευχαριστήσεις.
Τότε γιατί τα διώχνετε?
Μα δεν μ' αρέσουν.
Και εκεί στο θέατρο τι κάνετε?
Τι εννοείτε? Παίζω.
Γελάει με το κρυσταλλικό, το τόσο χαρακτηριστικό γάργαρο γέλιο της. Το ότι παίζετε και πώς, αυτό είναι γνωστό. Αλλά τι γίνεται με το σαπούνι? Βέβαια δεν βάφεστε για τη σκηνή μονάχα με το πίας.
Μα ούτε ξέρω. Μια πούντρα έβαζα άλλοτε και λίγο κόκκινο. Τα νέα τεχνάσματα του make-up μου τα άμαθε η Έλσα Ιβεργή όταν παίζαμε το Γλάρο. Αυτή είναι η δασκάλα μου στο μακιγιάζ. Έπειτα από τόσα χρόνια.
Μάρτιος του 1901. Έπειτα από τόσα χρόνια, κυρία Κιβέλη. Αλήθεια, πόσα?
61 ολόκληρα. 61 χρόνια αγάπης και θυσίες και προσφοράς στο θέατρο.
Ναι.
Ναι, ναι. Μην με κοιτάτε έτσι με δέος, ε.
Α, δέος. Κατάπληξη να πείτε. Πάλι κατάπληξη. Εννοείται στα 1901.
Το 1901. Ναι, όλα συνέβησαν μέσα σε αυτό το χρόνο. Ήτανε Μάρτιος. Και ο Σιγάλας, ξέρετε, ο καθηγητής της Απαγγελίας ήταν τόσο γνωστός, είχε οργανώσει μια επίδειξη μαθητριών του στον Παρνασσό. Πάντα ο καλός εκείνος Παρνασσός. Επίδειξη μαθητριών και με βραβεία μάλιστα. Εγώ ήμουν μια άγνωστη, μια μαθητριούλα 13 χρονών. Να, ένα τοσούλι περματάκι και εσύ ήμουνα κάπως ψηλή. Ποιος με ήξερε? Κόρη ενός παπουτσί. Καλέ μου κύριε, ποιος με ήξερε? Ο Σιγάλας με πήρε από το χέρι και είπα τα λογάκια μου. Και έτσι μοιράστηκα το πρώτο βραβείο. Σκεφτείτε το αυτό, με μια άλλη μαθήτρια πιο έμπειρη από μένα φυσικά. Την Καλοστύπη, ναι, την Καλοστύπη. Ήταν ένα ρολόι χρυσό και κάποιος κύριος σοβαρός, τόσο επιβλητικός, θα μου το έδινε. Στεκόμουνα το κοτσιδάκι μου κι εγώ, χαμένη, ντροπαλή, μην ξέροντας τι θα έπρεπε να κάνω. Αν θα έπρεπε να σκύψω και να φιλήσω το χέρι αυτού του σεβαστού κυρίου, να το φιλήσω, πρέπει, όχι, ναι. Και κοίταξα τι έκανε η άλλη. Η άλλη δεν φίλησε το χέρι, έκανε μονάχα μια ρεβερέντσα και πήρε το βραβείο. Να, αυτό πρέπει να κάνω κι εγώ, μια υπόκληση. Η πρώτη μου υπόκληση στο θέατρο. Ο κύριος αυτός, ο σοβαρός και επιβλητικός, ήταν ο Σπυρίδων Λάμπρος.
1901. Ο χρόνος της Κιβέλης Ανδριανού. Μαθήτευε στο παλιό αρχοντικό σχολείο της Πλάκας, οδός Θουκυδίδου, στη Σχίλ. Ένα ζευγάρι πονεμένο για το χαμό του αγοριού του στο Μπουένος Άιρες είχε δεχτεί στο σπίτι του το Κιβελάκι, που οι γονείς του έμεναν τότε στην εξορία του Αδάμ. Τέτοια ήταν τότε η περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Και η μικρούλα με το κοτσιδάκι, που ήταν λίγο ψυχοκόρη, λίγο παραδουλεύτρα και λίγο γελοτοπιός του ζευγαριού, είχε εκπλήξει όχι μονάχα τους ανθρώπους που τη φιλοξενούσαν, αλλά και όποιον άλλον έμπαινε στο σπίτι τους. Θέατρο η Κιβέλη δεν είχε δει ως τότε. Το μόνο θέαμα που είχαν αντικρίσει τα διψασμένα για κίνηση, για μίμηση ματάκια της, ήταν...
Ναι, μικρό μου, τα τραυράκι γίνονται μορφά τραγούδια, μάδια πίνουν το στομάχι για την...
Μια επίδειξη χορού της Λόι Φιλέρ. Μια χορογραφική επίδειξη που είδε σε αυτοί ανθρώπους να κινούνται πάνω στα σανίδια μιας σκηνής, να ανοίγουν τα χέρια τους σαν να θέλαν να αγκαλιάσουν ολόκληρο τον κόσμο και να γλιστράνε με τέτοια ευκολία όπως πετάνε οι άγγελοι. Γύριζα στο σπίτι και ό,τι είχα μάθει και είχα ακούσει στο σχολείο, ό,τι είχα δει σε αυτή την τόσο αλλιώτικη για μένα χορευτική επίδειξη της Φούλερ, το έπαιζα, το αναπαραστούσα μπροστά στον κύριο και την κυρία και στους φίλους τους. Πηδούσα, χόρευα, έκανα παντομήμα, τον καραγκιόζη, σκέρτσα και ζαλιζόμουν και κουραζόμουν. Κι όμως δεν σταματούσα, γιατί μ' άρεσε και γιατί το βλέπα. Τους έκανα να συγκινούνται και έπειτα να γελάνε. Να γελάνε. Ήμουνα τόσο ευτυχισμένη όταν τους έκανα να λησμονούν τη θλίψη τους και να γελάνε. Τόσο ωραία και τόσο ξένιαστα.
Σωπαίνει η κυρία Κιβέλη. Στα μάτια της δύο δάκρυα έχουν αναβλήσει. Εκεί, στη χρυσωτή βεράντα. Εκεί που τα 61 χρόνια είναι αγκαλιασμένα σε ένα σήμερα.
Βλέπετε. Και τώρα κλαίω. Θεέ μου, τι που τα μ' άρεσε. Πώς να αλλάξω?
Το ίδιο εκείνο βράδυ, στο αρχοντικό της οδού Θουκυδίδου, άκουσε σαν από μακριά, την ώρα που είχε ξεχαστεί στους αυτοσχέδιους αλληλεκκινησμούς της, μια τρυφερή φωνή να λέει: «Αυτή θα γίνει χορεύτρια, η θεατρίνα. Μην την αφήνετε έτσι». ...1901... το έτος. Ανοίγει η σχολή του Βασιλικού Θεάτρου. Ο δάσκαλος, ο αείμνηστος Σιγάλας, σπέβδει να την εγγράψει. Το κυβελάκι περνάει εξετάσεις. Ο Μπόμπυρας κρίνεται άξιος για το δραματικό τμήμα της σχολής. Διευθυντής της ο Κωνσταντίνος Χριστομάνος. Ο Εμίλιος Βεάκης κρίνεται άξιος για το κωμικό τμήμα της σχολής. Διευθύνει ο Στέφανος Στεφάνου.
«Μήπως νομίζετε ήξερα που βρίσκομαι ακριβώς? Από τη μια με έσαιρνε ο γλυκός, ο τόσο ευγενικός Σιγάλας, που κάπως πίστεψε στο πρώιμο ταλέντο μιας μικρούλας, και από την άλλη αυτός ο αχνός, ο μυστηριακός πόθος που μέτρωγε για τη σκηνή, για κάτι που το λάτρευα πριν καν το γνωρίσω. Τι το συγκίνησε, αυτό που εγώ πιστεύω και θα πιστεύω σε όλη μου τη ζωή, η καλή καρδιά. Ναι, η τρυφερότητα για ό,τι ξέρεις και ακόμα και για ό,τι δεν ξέρεις. Η πίστη στην ευγένεια, στην καλοσύνη, στο άπειρο του κόσμου, σε αυτή την χαδιάρικη άγνοια πολλών ανθρώπων για τις κακίες των άλλων. Τι τον συνεκίνησε? Ίσως η συμπαθητική ιστορία, ίσως η έλλειψη υποκρισίας, ίσως...»
Σωπαίνει η κυρία Κιβέλη και συμπληρώνω εγώ. Το αθάνατα ωραίο παιδικό που αντανακλάει στη γοητευτική συμμετρική μορφή της. Οι ωραίοι άνθρωποι που ποτέ δεν γερνάνε. Σφυροκοπιούνται πάνω στο τρομερό αμόνι της ζωής, βάλλονται καμιά φορά και από παντού, αμήλικτο, ατίθασο. Χερέκακο το γαϊτανάκι των ανθρώπων που είναι τυφλό μπροστά στο μέγα θαύμα της αιωνιότητας. Χτυπάει, χτυπάει, πετριές στον ήλιο. Όμως ο ωραίος άνθρωπος μένει πάντα παιδί.
«Αγάπησα, κύριε Λιδωρίκη, και η θέση και η άρνησή μου υπήρξαν αγάπη. Ίσως γι' αυτό να ήμουν και τόσο τυχερή. Ναι, τυχερή!»
Σταυροκοπιέται.
«Χτύπατε ξύλο!»
Κάποιος που είδε την καλλιτέχνηδα στο μυστικό της Κοντέσας Βαλέρενας εδώ και λίγο καιρό, μου είπε: «Παιδί μου, τι τα θέλεις? Αυτή η Κιβέλη είναι καλύτερη παραποτέ. Μα δεν γερνάει αυτή η γυναίκα?» Γελάει η κυρία Κιβέλη όταν της το λέω.
«Ο Θεέ μου, αυτό το γύρας. Μα υπάρχει? Βέβαια υπάρχει. Αλλά καμιά φορά πόσο, μα πόσο βιάζονται να μας το φέρουν πρόωρα οι άνθρωποι. Ακούστε κάτι ανεκδοτάκια. Έπαιζα φτασμένη πια με το θείασό μου την Άγνωστο, αυτό το θεατρικό συνάλλαγμα στα 1915 στο θέατρο Κιβέλης. Ξέρετε, το παλιό, του χρηματιστηρίου.
Ναι, ναι.
Στο τέλος του έργου κάνω τη γριά. Μα πόσο ήμουν σαν έπαιζα αυτό το ρόλο, 27 χρονών, μπουμπούκι, ε! Κάποιος που μπήκε στην πλατεία,
ναι,
στις τελευταίες στιγμές του έργου, έβγαλε το φυρμάνι του μετά. Καλέ, την είδατε? Είδατε πως κατάντησε η Κιβέλη? Αν βέβαια, παίζει από το 1901, δε θα ήτανε 30-35 τότε?»
Ωραίο.
«Κι άλλο ένα μεταγενέστερο αυτό, ναι, μου το είπε κάποιος που συνταξίδευε στο τραμ με έναν περίεργο κύριο που τα ήξερε όλα και τα σχολίαζε όλα. Ο κύριος αυτός είδε μια διαφήμιση με το όνομά μου σε ένα από τους φανοστάτες και ανέκραξε. Βρε αυτή η Κυβέλη ζει ακόμα. Και ήμουνα τότε 38 χρονών.
Γελάει. Γελάει σαν παιδί η ωραία κυρία και προσθέτει.
Τώρα τι θα έλεγε αν με έβλεπε. Ναι, αλλά τώρα δεν ζει εκείνο.
Στο ανελέητο γύρας στριφογυρίζει ακόμα η κουβέντα μας. Για πέστε μου, κυρία Κυβέλη, έτσι μεταξύ μας, τι ιδέα έχετε γι' αυτό?
Για ποιο?
Για το γύρας.
Καμιά. Κάνει ότι με πολεμάει. Το πολεμάω κι εγώ. Α, όλα κι όλα. Μην το αφήσεις να σου πάρει τον αέρα. Δουλεύω συνεχώς, κυριέ μου. Όλο και κάτι κάνω. Όλο κάτι φτιάχνω, πασπατεύω. Σκαρφαλώνω, ανοίγω μια ντουλάπα, ψάχνω πάνω στα συρτάρια. Καμιά φορά και χωρίς λόγο και λέω: Κυβέλη, Κυβέλη, τώρα θα μου έρθεις κάτω και ύστερα να δούμε ποιος θα σε μαζεύει.
Χαμογελάει κοκκέτικα.
Δεν πέφτω όμως, γιατί το θέλω να μην πέσω. Γιατί, σας το είπα ήδη, είμαι τυχερή.
Για αυτή την τύχη θέλετε να μιλήσουμε λιγάκι? Το ότι την αναφέρατε τόσες φορές θα πει ότι τη ζήσατε, ότι την πιστεύετε βαθιά.
Μα ναι, κοιτάξτε, στη Ρώμη, στα 1959, ήμουνα με τον Γεωργάκη τον Παπανδρέου, το γιο μου. Με χτύπησε ένα φορτηγό. Έπεσα πάνω μου, σωριάστηκα στο δρόμο. Τι τρομερή στιγμή, τι ώρα μαρτυρίου. Πεσμένη κάτω εκεί στο πεζοδρόμιο, είδα όλη μου τη ζωή να περνάει αχνή μπροστά από τα μάτια μου. Μα έτσι θα πεθάνω, κάτω μεσής του δρόμου, πεσμένη μπρούμτα στις πλάκες, άγνωστη, Θεέ μου, σε μια πόλη ξένη. Δεν πέθανα όμως, ούτε ένα κάταγμα δεν έπαθα. Μονάχα σοκ, μονάχα ένα κλονισμό των νεύρων που βάσταξε 3 μήνες.
Η μουσικότατη και λαριστή φωνή φτάνει ως μια σύντομη παραστασούλα του θλιβερού επεισοδίου. Αυτή η σκηνή παίζεται τώρα από την Κυβέλη και ακούστε πόσο χαρακτηριστικά.
Οι Ιταλοί μου γύρευαν ρέστα. Ήθελαν και αποζημίωση γιατί με είχαν τραυματίσει. Αποζημίωση γιατί το σώμα μου είχε χαλάσει τον προφυλακτήρα του φορτηγού που μου επετέθη. Παγκάρε, παγκάρε, να πληρώσω. Όλα μου τα ανώμαλα ιταλικά τα επεστράτευσα. Παγκάρε, ίο, ίο μάλε, εγώ πονώ, ίο μάλε. Και δεν επλήρωσα βέβαια. Πώς?
Σας πλήρωσαν τουλάχιστον εκείνοι για το κακό που σας έκαναν.
Ποιοι? Οι Ιταλοί? Άντε να βρείτε άκρη όταν ανοίξετε συζήτηση μαζί τους. Δεν πήρα τίποτα, αλλά ευλόγησα την τύχη μου. Ζω ακόμα, φιναλμέντε, ζω.
Ποια έργα προτιμάτε, κυρία Κυβέλη, από τις αλυσμόνητες θριαμβευτικές δημιουργίες σας?
Μη με ρωτάτε, είναι σαν να μου λέτε ποιο από τα παιδιά μου προτιμώ. Μα όλα.
Ναι, μα τέλος πάντων, ποια είναι η μεγάλη σας θεατρική αγάπη?
Όλο το θέατρο. Όλο το θέατρο, κύριε Λιδωρίκη. Ο πιο μικρός ρολάκος, η πιο μικρή ασήμαντη μορφή που ενσάρκωσα στο Παλκοσένικο. Έπαιξα κάποια τίποτα που θα μου μείνουν αλυσμόνητα. Ο ηθοποιός, αν είναι ηθοποιός, ζει και πονεί και ερωτεύεται το πιο παραμικρό ρολάκι που έχει μέσα του μια ουσία ζωική. Όχι μονάχα πρέπει να το παίξει, αλλά και να το επιζητεί. Ο γνήσιος, ο αγνός, ο ωραίος θεατρίνος δεν μετριέται με τις σελίδες του κειμένου. Μια μούτα του, ένας μορφασμός του αρκούν να τον καθιερώσουν για άξιο καλλιτέχνη.
Αρχή μαθήματος για τους νεότερους. Και το ελληνικό έργο, κυρία Κυβέλη?
Εσείς με ρωτάτε.
Σωστά, δεν πρέπει να ρωτάω. Υπήρξε η νεαρή μάνα του Έλληνα συγγραφέα. Τον τίμησε και τον αγάπησε. Τον πρόβαλε και τον προστάτευσε. δίκαιη, αυστηρή στην κρίση της, μα και καλοπροαίρετη και στοργική στην αναζήτηση ως και την αναγνώριση του νέου ελληνικού ταλέντου. Μου λέει:
ο Σπύρος ο Μελάς μου έφερε το κόκκινο πουκάμισο στα 1908. Ήταν ήδη γνωστός δημοσιογράφος, αλλά δεν με επηρέασε αυτό. Πήρα το έργο του όχι γιατί υπήρχε ίσως διαφημιστικό αντάλλαγμα, αλλά γιατί αμέσως τον συμπάθησα. Έβλεπα ένα νέο άντρα με πίστη, με φλόγα, με ενθουσιασμό να οδεύει προς το θέατρο. Του άνοιξα την πύλη.
Ο Ξενόπουλος?
Είχα διαβάσει το μυθιστόρημα «Τον κόκκινο βράχο» του. Μια μέρα συναντηθήκαμε στο δρόμο. Ήταν ντροπαλός ο αξέχαστος Γρηγόρης. «Μπορείτε», του είπα, «να διασκευάσετε το βράχο σε έργο θεατρικό για μένα?» Έφυγε, αλλά το ένιωσα βαθιά συγκινημένος.
Η Φωτεινή Σάντρη είδε το φως. Μια από τις μεγαλύτερες, τις πιο αισθηματικές επιτυχίες της Κιβέλης. Ακόμα και τώρα, η Κιβέλη, στο μυστικό της Κοντέσας Βαλέρνας, δίνει με την πνοή, με τη φωνή, με όλη τη θερμουργή της παρουσία, τον πιο ωραίο, ίσως Ξενόπουλο, στην πιο ωραία μορφή του. Αλλά και ο Χόρν. Ο Παντελής μπορούσε ποτέ να φανταστεί, ούτε και ο συγγραφέας βέβαια ο ίδιος, πιο τέλεια Νταλμανοπούλα από την Εθέρια, την τόσο παρθένα μαζί και γυναίκα, πρώιμη αλλά και δεσποτική πρωταγωνίστρια. Και η οικογένεια, κυρία Κιβέλη?
Τώρα πια προς το αδιέξοδο. Τι να σας πω εγώ γι' αυτό. Ώρα είναι να με κάνετε να πιω ένα μικρό, να τόσο δα ουίσκι. Μα πολύ, να πάρω λίγο θάρρος.
Πιέστε το επιτέλους αυτό το τόσο δα ουίσκι. Εγκληματή, η κυρία Κιβέλη. Τονώνεται με δυο μονάχα δακτυλάκια του προϊόντος της σκοτίας και στρέφει έτσι σαν αφηρημένα τα μάτια της κατά τον ουρανό.
Τρεις γάμοι και τέσσερα παιδιά. Ο Αλέκος και η Μιράντα του Μιράτ, η Αλίκη του Θοδωρίδη και ο Γιωργάκης του Γιώργη Παπανδρέου.
Μια και είπατε Παπανδρέου, ελάτε πάμε και λίγο στην πολιτική. Σας παρακαλώ, μην μου το αρνιέστε.
Μα τι σχέση έχω εγώ με την πολιτική?
Έχετε και θα σας πω γιατί. Γιατί υπήρξατε στα 1917 εσείς η Βενιζελική και η Μαρίκα Κοτοπούλη η Βασιλική. Γιατί χωρίσατε, ίσως χωρίς να το θέλετε, τον κόσμο σε δύο πολιτικά καλλιτεχνικά στρατόπεδα. Στους Κοτοπουλικούς και στους Κιβελικούς. Έτσι δεν είναι? Γιατί υπάρχει ένας θρύλος και μεγάλος θρύλος, ωραίος θρύλος, δαντελωτός. Ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος σας είχε ερωτευτεί. Συγγνώμη, πλατωνικά, με το ένστικτο της καλλιτεχνίας που τόσο ζούσε μέσα του. Ότι σας εκτιμούσε, σας θαύμαζε, ότι υπάρχουν ανέκδοτα μαζί του. Έτσι δεν είναι? Γιατί ακόμα υπήρξατε κυρία Γεωργίου Παπανδρέου, κυρία Προέδρου, κυρία Πρωθυπουργού για ένα διάστημα. Ψέματα είναι όλα αυτά? Όχι. Αλήθειες. Μπορούμε να τα αγνοήσουμε? Σηκώνεται η γοητευτική κυρία από το κάθισμά της. Κοιτάζει προς το λυκαβιτό, προς τα μικρά και ανώασπρα συννεφάκια που φτερουγάνε αμέριμνα στο διάπλατο ορίζοντα και λέει:
ωραία, ελάτε να τα πούμε. Ίσως να φταίει και το γουισκάκι. Το Βενιζέλο τον πρωτογνώρισε ύστερα από τα νέο εμβριανά. Ήρθε στο θέατρο πολλές φορές. Μιλήσαμε για τέχνη, ζωή, για την πολιτική.
Κάποτε, κυρία Κιβέλη, είχατε ταξιδέψει μαζί του, δεν είναι έτσι?
Ναι, Παρίσι, Ρώμη. Είχε την καλοσύνη να φιλοξενήσει εμένα και το Αλικάκι, την κόρη μου, στο ειδικό τρένο που τον μετέφερε από τη γαλλική στην ιταλική πρωτεύουσα. Το τρένο ήταν διακοσμημένο με μυδραλιοβόλα για ασφάλεια. Και μιλήσαμε, παίξαμε σκάκι και του είπαμε μια στιγμή που ακούστηκε βοή αεροπλάνο απάνω: «Κύριε Πρόεδρε, αν γίνει τίποτα εγώ θα πάω άδικα». Να γίνει τι? Καμιά βομβίτσα έτσι απαλά απαλά στο τρένο. Δεν πρόκειται να γίνει, είπε με πεποίθηση. Αλλά κι αν γίνει, γιατί θα πάτε άδικα? Γιατί όλες οι εφημερίδες θα γράφουν μόνο για τον κύριο Βεντζέλο. Εγώ θα ξεχαστώ. Άδικα, άδικα θα πάω, πρόεδρε μου. Γέλασε, μου φίλησε το χέρι και συνεχίσαμε.
Και τώρα στο μέγα επίμαχο σημείο, κυρία Κυβέλη. Τι είναι αυτό το κάτι που σήμερα εμφανέστατα χωλαίνει στο θέατρό μας? Δεν έχουμε μια Κυβέλη, δεν έχουμε μια Κοτοπούλη. Εσάς, ποιες ήταν οι μεγάλες βάσεις σταδιοδρομίας σας? Πού στηριχτήκατε για να είσαστε, να γίνετε αυτό που είστε και σήμερα ακόμη?
Ίσως στη διαρκή εργατικότητά μου, στην πίστη και την αφοσίωσή μου στο θέατρο και στην αξιοπρέπεια απέναντι της τέχνης και απέναντι του απρόσωπου μα τόσο επιβλητικού κοινού. Δεν έκανα ποτέ παραχωρήσεις. Δεν επλησίασα δημοσιογραφικά γραφεία για να με διαφημίσουν. Η φωνακτή ρεκλάμα είναι μια πρόσκαιρη και ψεύτικη επιτυχία. Θαύμαζα. Θαύμαζα τους δημοσιογράφους. Αλλά δεν έκανα ποτέ, απέφευγα τη συντροφιά τους, γιατί δεν ήθελα να μου καταλογήσουν ότι επιζητώ την ευνοιά τους. Γίνεται σήμερα αυτό? Βασίζονται όλοι οι νέοι μόνο στην αξία και στην ευγενική προσωπική φιλοδοξία και στην ακάματη δουλειά τους?
Ήταν η εκπομπή «Μιλώντας με μορφές του αιώνα». Οι συνεντεύξεις του Αλέκου Λιδωρίκη. Μια συνομιλία με την Κυβέλη στην Αθήνα το 1962. Πήραν μέρος η Μιράντα Μιράτ στο ρόλο της Κυβέλης, Ανδρέας Μπάρκουλης στο ρόλο του Αλέκου Λιδωρίκη. Μουσική επιμέλεια Πλάτων Ανδριτσάκης. Ρύθμιση ήχου Μάκης Γίγας. Επιμέλεια παραγωγής Δημήτρης Φραγκουδάκης. Σκηνοθεσία Αλέξης Μίγκας.